Dir. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U vladi Republike Srpske u Banja Luci upriličen svečani prijem povodom Dana Rusije.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nijedna politička stranka nije osvojila dovoljan broj glasova da samostalno formira vladu.
Nakon što je Njemačka odlučila da od 1. augusta službeno prizna vozačke dozvole iz Bosne i Hercegovine, domaći poslodavci strahuju da će ostati bez profesionalnih vozača.
Obilne kiše stvorile probleme u pojedinim dijelovima Srpske na području Prnjavora, aktivno 20 klizišta.
Medijski magnat, milijarder, bivši premijer Italije Silvio Berlusconi preminuo u Milanu.
Novak Đoković i zvanično najbolji teniser u istoriji.
Preovlađuje toplo i stvarno, do kraja dana razvedravanje u većini krajeva.
Srpska i Rusija njeguju i više nego prijateljske odnose, što se ogleda i u mnogobrojnim zajedničkim projektima, poručeno je u Banja Luci na svečanom prijemu povodom Dana Rusije. Manifestaciji su osim ambasadora Rusije u BiH Igora Kalabuhova, prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske. Dodijeljeno je nekoliko nagrada i zahvalnica, a jednu od njih dobio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nagrade su dobili i novinari iz Republike Srpske za profesionalno izvještavanje. Opširni je Darko Đurić.
Dan Rusije obilježen je prigodnom svečanošću kojoj su prisustvovali mnogobrojni zvaničnici. Ambasador Igor Kalabuhov saglasan je da je ovo veliki dan za Rusku federaciju i da razumije što srpski narod ovaj dan doživljava kao svoj.
To je još jedan naš zajednički događaj koje dokazuje našu nameru da i dalje razvijemo strateški odnosi između Rusije i Republike Srpske. Još jednom, mi smo govorili s predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodikom, mi smo dogovorili neke projekte, imamo puno šta da radimo, znamo kako ćemo to raditi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je Rusija veliki prijatelj srpskog naroda, što je, kako dodaje, bezbroj puta i pokazala. On je istakao da se ta saradnja ogleda na mnogim poljima i da će ta saradnja biti nastavljena i u budućnosti.
Rusija je za nas važna zato što dosljedno provodi Dejtonski mirovni sporazum, što se bavi, dakle, suštinom, to je znači napisanim u Dejtonski sporazum i ne pravi nikakve stvari koje bi mogle da je ličan eksperiment. Ona je dosljedna u tome, mi to cijenimo i ostajemo privrženi toj njenoj ulozi, ne samo ovdje na prostor Bosne i Hercegovine, nego i na globalnom multilateralnom nivou, pogotovo u organizaciji Ujedinjenih nacija i njenom savjetu bezbednosti. Ja smatram da mi moramo ostati privrženi saradnji sa Rusijom i nemamo ništa protiv da sarađujemo sa drugima.
Prijateljske odnose Srpske i Rusije potvrđuju i nagrade koje su dobili i ruski ambasador i predsjednik Srpske. Nagrade su dobili i novinari Srpske koje je uručio predsjednik Saveza novinara Rusije Vladimir Solovljov. Nagrade su dobili glavna urednica informativnog programa Radio Televizije Republike Srpske Nada Veletić, predsjednik Udruženja novinara Srpske Daniel Simić, ali i novinarka ATV-a Darinka Petrović.
Obraćam se sa osjećajem iskrenog ponosa, zahvalnosti, ali i odgovornosti prema ovoj nagradi i poslu koji ih obavljam.
I nadam se da je evo i ovaj događaj uvod u ne samo bolje odnose između Republike Srpske i Ruske Federacije, nego da je uvod u neki novi svijet u kojem neće postojati jedan hegemon koji će svima određivati šta da radi.
Uvažajmi posol, dragi gosti iz Rusije, iz njom Rusije, srećan dan Rusije. Meni je zadovoljstvo što sam danas na ovom mjestu i svako od nas treba da bude ponosan što može da radi u službi istine.
Nacionalni dan Rusije obilježava se 12. juna u sjećanje kada je na taj dan 1990. godine prvi kongres narodnih poslanika prihvatio deklaraciju o državnom suverenitetu Rusije u kojoj je proglašen ustav i zakoni.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas povodom Dana Rusije da ovaj praznik potvrđuje jedinstvo višenacionalnog naroda i da su Rusima preci zavištali patriotizam koji predstavlja sveto nasljeđe za današnje generacije.
Dragi prijatelji, kolege, čestitam svima praznik, srećan dan Rusije. Ovaj državni praznik obilježava nerazdvojivost vjekovne istorije, veličinu i slavu otadžbine, potvrđuje jedinstvo našeg višenacionalnog naroda, našu privrženost zemlji, topao iskren odnos prema našoj voljenoj otadžbini, rekao je Putin na ceremoniji dodjele nagrada povodom državnog praznika, prenose RIA Novosti.
Bivši italijanski premijer i lider stranke Forza Italija Silvio Berlusconi preminuo je u 87. godini.
Berlusconi je bolovao od leukemije i zbog bolesti je hospitalizovan ranije ove godine. Za vrijeme dok je bio premijer, prvi put je imenovan 1994. godine, a vladu je predvodio u 4 mandata do 2011. godine. Jedan je od najbogatijih ljudi na poluostrvu s bogatstvom koje Forbes procjenjuje na 6,4 milijarde evra.
Pokret Evropa sad osvojio je najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Ovaj pokret imaće 24 poslanika u budućem sazivu Skupštine. Na drugom mjestu je koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista, koja će imati 21 poslanika. Analitičari ocjenjuju da je ovakav rezultat očekivan, informiše Aleksandar Javorac.
Nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, pokret Evropa sad neće formirati vladu sa Demokratskom partijom socijalista i građanskim pokretom URA. Ovo je poručio predsjednik pokreta Evropa sad Milojko Spajić.
Očekujemo da se vlada što prije formira. Nećemo se ponijeti ovoj pobjedi i razgovarat ćemo sa svima koji dijele naše vrijednosti.
Koalicija Zajedno okupljena oko DPS-a imaće 21 poslanika u budućem sazivu Skupštine Crne Gore. Nosilac liste Daniel Živković poručio je da je ova stranka pokazala da je najjača politička partija i da bez nje nema stabilne vlade Crne Gore.
Ova koalicija je svojom snagom potvrdila političku relevantnost i odmah da saopštimo građankama i građanima Crne Gore, bez koalicije Zajedno nema stabilne reformske evropske vlade.
Nosilac izborne liste Koalicije za budućnost Crne Gore Milan Knežević očekuje da ih pokret Evropa sad pozove na razgovor, ocijenivši da bez koalicije nema stabilne demokratske, europske i građanske vlade. Politički analitičar iz Crne Gore Stefan Đukić za Radio Republike Srpske kaže da je očekivan ovakav izborni rezultat. O mogućim koalicijama i tvrdnjama pokreta Evropa sad da neće u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i građanskim pokretom URA, Đukić kaže.
Mislim da su i te izjave malo preuranjene, da će da se razgovara sa svima i da su sve koalicije otvorene. Mislim da je očekivano da stožer buduće vlasti bude pokret Evropa sad, ali sa kim će praviti, on recimo ima dovoljne brojke da napravi koaliciju sa demokratama većim dijelom. Koalicije Hrabro se broj i recimo ovim što je ostalo od DF-a i manjinskim partijama, da li će ići u tom pravcu, ostaje da se vidi.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koje je obilježila istorijska niska izlaznost od 56,4%, očekivano nijedna politička stranka nije osvojila dovoljan broj podrške da samostalno formira vladu. Koalicija za budućnost Crne Gore ima 15 mandata, dok je lista građanskog pokreta URA i demokrata osvojila 12 mandata. Bošnjačka stranka osvojila je 6, dok albanske liste imaju zajedno 3 mandata.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija, danas je, nakon što je otpušten sa liječenja u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu, slobode lišen Stefan Delić Kurda, rođen 1993. godine.
Predat je okružnom tužilaštvu istočno Sarajevo. Podsjećamo, u pucnjavi koja se dogodila u srijedu u centru grada u Sokolcu, u obračunu je ubijen Miroslav Milinković zvani Bato, te ranjen Stefan Delić, koji je i osumnjičen za Milinkovićevo ubistvo.
Zbog bezbjednostne situacije u Sokolcu, a nakon ovog ubistva, danas je održana i vanredna sednica Skupštine opštine Sokolac. Odbornici su jednoglasno usvojili zaključak kojim od policijske uprave Istočno Sarajevo traže da izvrše procjenu stanja bezbjednosti na području ove lokalne zajednice, te na osnovu toga preduzmu adekvatne mjere. Izvještava novinarka Info centra Sokolac Vedrana Renović.
Sjednici pored odbornika prisustvovali su i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac, komandir policijske stanice Sokolac Radovan Šarenac i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Strahinja Bašević. Prema riječima Baševića prisutni su informisani od strane policijskih službenika o stanju bezbjednosti na području ove lokalne zajednice.
Predočilo su nam neke mjere koje će oni obavljati u skladu sa svojom službom, da se to stanje popravi. Imamo čvrsta obećanja i vjeru u institucije Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, po vertikali komandovanja, da će biti sve preduzeto u skladu sa zakonom, da se situacija stavi pod kontrolu.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je istakao da je bezbjednosna situacija ozbiljno narušena, te apelovao da nadležni pojačaju aktivnosti da bi vratili sigurnost u ovo mjesto.
U svemu ovome možemo samo konstatovati da nije došlo veće tragedije. To je glavna ulica, mogu je da strada neko još od civila, ne daj Bože prolazi djece. Tražili smo da se pojačaju mjere, to jeste da se poveća broj ljudstva na području naše opštine, iako ima potrebe za dodatnim materijalnim tehničkim sredstvima.
Današnja vanredna sjednica sa jednom tačkom dnevnog reda narušena bezbjednosna situacija u opštini Sokolac održana je povodom nemilog događaja koji se dogodio 7. juna u ovoj lokalnoj zajednici, kada je jedno lice ubijeno u pucnjevi, dok je drugo ranjeno.
Nastup Sarajevskog ratnog teatra na Teatar Festu u Banja Luci, kao i činjenica da na zgradi Narodnog pozorišta Republike Srpske nije istaknuta zastava Republike Srpske, i danas su predmet brojnih reagovanja. Organizacije koje baštine tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata osuđuju gostovanje ovog teatra. Direktorka Narodnog pozorišta Dijana Grbić odgovorila je na osude i optužbe ovih udruženja i dijela javnosti. Opširnije Gostimir Kajskić.
Organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata ogorčene su što je teatru osnovanom 1992. godine u periodu, kako navode na svom sajtu, opsade Sarajeva dozvoljeno da pod tim imenom nastupaju u Narodnom pozorištu Srpske. Predsjednik udruženja starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin upitao je direktorku pozorišta Dijanu Grbić zbog čega nema zastave Republike Srpske na javnoj ustanovi.
Ovdje se sasvim sigurno radi o još jednom udaru na kulturni identitet srpskog naroda i neshvatljivo je da direktor jedne takve institucije javne ne prepozna takvu mogućnost, dakle, reakcije građana Republike Srpske. Zašto bi ratni teatar, koji se u svojoj biografiji na svojim zvaničnim dokumentima označava kao ratna jedinica takozvane armije Bosne i Hercegovine, eksponira ovdje u Narodnom pozorištu Republike Srpske?
Direktorka Narodnog pozorišta Dijana Grbić na konferenciji za novinare objasnila je da je sve urađeno u skladu sa zakonom kada je riječ o zastavi, kao i da je Sarajevski ratni teatar u Banja Luci već nastupao od 2015. godine i da tada, kako je rekla, to nikome nije zasmetalo.
Zastava Republike Srpske nikada nije strgnuta, nije skinuta, ni zbog koga. Zastava Republike Srpske stoji u holu, ona se ističe na zgradu onako kako je propisano zakonom, a to je zakon o upotrebi zastave, grba i himne iz 93. godine, član 10. Mi zastavu nismo stavili ovaj put, zato što je nismo stavili ni prethodnih godina.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić kaže da godinama ukazuju na nedostatake kulturne politike u Republici Srpskoj.
Kulturna politika postoji da bi umjetnost ujarmila u službu državnih interesa. Umjetnici, ukoliko se s tim ne slaže, služe za to da se protiv toga bune. Ali u ovom slučaju mi imamo naše umjetnike koji rade za budžet, koji su izgleda zaboravili da su oni tu zbog Republike Srpske, nego ispada da je Republika Srpska tu zbog njih.
U Ministarstvu prosvjeti i kulture kažu da su upoznati sa nezadovoljstvom koje je kod dijela javnosti u Republici Srpskoj izazvalo gostovanje Sarajevskog ratnog teatra. Resorna ministarka Željka Stojčić istakla je da smatra da cilj Narodnog pozorišta Republike Srpske nije bio izazivanje negativnih reakcija.
Ponekad taj dio javnosti na kulturu gleda na kritičniji način nego što je sama poruka koju neka predstava šalje ili javna ustanova želi da se shvati. I o tome se moralo voditi računa, jer Narodno pozorište Republike Srpske je javna ustanova.
Upravo zbog gostovanja Sarajevskog ratnog teatra, koji je u avgustu 1992. godine konstituisan kao vojna jedinica pri regionalnom štabu takozvane armije Bosne i Hercegovine, radiotelevizija Republike Srpske odbila je medijsko pokroviteljstvo festivala. Riječ je o pozorištu koje je, kako navode na svojoj zvaničnoj internet stranici, osnovano u periodu opsade kao svjedočanstvo o fenomenu duhovnog, odnosno kulturnog otpora fašizmu i agresiji.
Jaka i obilna kiša u Republici Srpskoj i tokom prethodnog dana izazvala je velike probleme. U Prnjavoru se voda povlači iz poplavljenih objekata i sa putnih pravaca, gdje je saobraćaj bio otežan. Bujične vode su i u opštini Lopare nanijele veliku štetu poljoprivrednim usjevima, putevima i domaćinstvima. U ribnjaku Janj, u Volarima kod Šipova, nadležne inspekcijske službe preduzimaju mjere da spreče izbijanje ekološke katastrofe poslije zamućenja vode i uginuće ribe. Procjenjuje se da je uginulo oko 6,5 tona ribe. Opširni u prilogu Nikoline Kuzmanović.
Protekla noć za Stojana Veselinovića iz Prnjavorskog naselja Doline bila je besana. Jaka kiša aktivirala je klizište koje je ugrozilo njegovo domaćinstvo.
A išla ta bujica, prvo mutna voda, žubor vode, pa mutna voda, pa blato, da bi na kraju ogromna količina zemlje za kuću, za zid kući.
Površinske vode, ali i rijeke Lišnja i Vijaka koji su se izlile u Prnjavoru, poplavile su desetak stambenih objekata gdje je u toku saniranje štete. Prema riječima Zdenka Tupajića iz Gradskog štaba civilne zaštite, saniranje zahtijevaju i aktivirana klizišta.
Evidentirana je pojava klizišta na dvije lokacije, na jednom stambenom objektu, pored stambenog objekta i drugog klizišta na poljoprivrednim površinama, ali nema direktno ugroženih ljudi ni materijalnih dobara.
Bujica koja je nosila sve pred sobom, velike štete ostavila je i u opštini Lopare. Najteže stanje zabilježeno je u mjestu Labucka.
Na jednom ovdje onda se pravi pljusak, a to je sve živo nosilo. Haos, haos, kroz izgleda bi tako šuta ovog, nanijelo, nema što nema.
Novih poplava zbog loših vremenskih prilika plaše se i radnici koji radi u ribnjaku Janj. Stefan Roljić ističe da ne pamti ovakve bujice u ovom kraju.
Gledamo da izvadimo uginulu ribu kako ne bi napravilo neke probleme. Dalje, pošto imamo jedan ribnjak nizvodno, dočistimo ovaj mulj iz bazena, riba koja je preživjela, da stvorimo bolje uslove.
Nadležni u ribnjaku Janj, gdje se uzgaja riblja mlađ, procjenjuju da je uslijed jučerašnjih obilnih padavina uginulo oko 6,5 tona ribe. Šteta je velika, ali u preduzeću čine napore da saniraju posljedice ispuštanjem ribe nizvodno u rijeku Volaricu i Plivu. Generalni direktor Tropik ribarstva Zoran Tepić.
Dva dana uzastopno saniramo ovu štetu tako što prikupljamo uginuće, gledamo da je uskladištimo i zbrinjemo na adekvatan način. Ono što je još uvijek neizvjesno i bojazan jeste, da kažem, jesu prognoze koje su najavljene za narednih par dana, je li ova može katastrofa da se produži, odnosno da bude veći razmjera.
Obilne kiše i bujične vode su u proteklim danima napravile veliku materijalnu štetu na stambenim i pomoćnim objektima, putnoj infrastrukturi i poljoprivrednim kulturama i na području federacije.
Slušate Dnevnik. Bosna i Hercegovina je jedan od najvažnijih susjeda i ekonomskih partnera Srbije i vrijeme je da Beograd i Sarajevo budu povezani autoputem. Izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić nakon sastanka sa ministrom komunikacije i transporta u savjetu ministara Edinom Fortom. Sagovornici su se usaglasili da je saobraćajna infrastruktura sredstvo regionalnog povezivanja. Na sastanku je dogovoreno da Srbija i BiH zajedno apliciraju kod Evropske unije za sredstva iz oblasti saobraćajne infrastrukture. Opširnije Milena Bjelić.
U narednih nekoliko godina planirano je da Bosna i Hercegovina i Srbija budu povezane sa dva autoputa i dvije brze saobraćajnice. Poručeno je nakon sastanka resornih ministara. Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Edin Forto izjavio je da je potrebno skoncentrisati se na regionalno povezivanje sa obraćajnicama, te da će BiH i Srbija zajedno konkurisati kod Evropske unije za finansiranje projekata iz ove oblasti.
I mi ćemo, evo mogu to i najaviti, zajedno sa vladom Republike Srbije aplicirati kod Evropske unije za bespovratna sredstva i finansiranja najmanje dva projekta Jedan od njih je pruga koja se proteže od Banja Luke preko Doboja, Tuzle i Zvornika i dalje u Srbiju i rekonstrukcije mostova koje povezuju Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
Jedna od glavnih tema sastanka bila je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, dok će BiH 5. jula u Brčkom na konferenciji tek odrediti trasu autoputa na dionici Orašje-Brčko-Tuzla, Srbija će do kraja godine završiti dionicu od Sremske Rače do Kuzmina. Na ovoj dionici, dugoj oko 19 km, bit će izgrađen integrisani granični prelaz na srpskoj strani, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić.
Koji će biti pušten u 2025. kada bude završen deo autoputa od Sremske Rače do Bijeljine. Ono što čeka naše prijatelje iz Bosne i Hercegovine, da oni završe svoj deo puta kako bi Beograd i Sarajevo konačno bili povezani autoputem.
Bolje saobraćajno povezivanje poboljšava privredu i otvara mogućnosti za nove investicije, kaže Vesić. Najavio je i da će Srbija i BiH biti prve koje će uvesti e-transportni list.
To znači da ćemo mi razmenjivati podatke o onom sadržaju transportnih listova i na granici će biti dovoljno samo da se skenira bar kod i neće biti potrebno bilo kakve druge procedure da se sprovode.
Na sastanku je razgovarano i o integrisanju tagova za elektronsku naplatu putarina u BiH i Srbiji, što će pojednostaviti kretanje, jer će se sa tagom jedne zemlje moći putovati u drugu i obrnuto.
Nakon što je Njemačka odlučila da od 1. avgusta ove godine službeno prizna vozačke dozvole iz BiH, domaći poslodavci strahuju da će ostati bez profesionalnih vozača koji će zbog boljih plata iskoristiti priliku da pronađu posao na zapadu. Do sada su u toj zemlji bile priznate samo vozačke dozvole B kategorije iz BiH, a sada će biti priznate sve sa svim položenim kategorijama za putnička i teretna vozila. U prilogu Slavice Brkić.
Milomir Četojević, 20 godina, je vozač u međunarodnoj špediciji. Zahtjevan i opasan posao, koji je u zemljama Evropske unije mnogo bolje plaćen, kod nas dodatno otežavaju zakonski loši propisi i carinske procedure. Vjeruje i da će priznavanje naših dozvola u Njemačkoj dodatno uticati na odlazak profesionalnih vozača.
Saobraćaj gore je organizovan mnogo bolje nego kod nas, iz tog razloga zbog carinskih procedura. Dok oni gore radio, mi po granicama dan gubimo po 20 sati, šta ja znam. Sljedeći je već razlog bolje plaćeno gore. Što mi ovdje zarađujemo u markama, gore u euri.
Osim priznavanja BiH vozačkih dozvola, Njemačka potražuje 30.000 vozača. Da bi zadržali vozače u Srpskoj, u Udruženju saobraćaja i veza Republike Srpske očekuju pomoć vlasti, kaže predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza Republike Srpske Dejan Mijić.
Mislim da je ključ povećanje plata, a povećanje plata se ne može desiti na ovim prihodima i bez pomoći države. Znači, potreban je pomoć države i usklađivanje naših cijena sa cijenama usluga u inostranstvu.
Vlasnici prevozničkih preduzeća smatraju da je neophodna promjena važeće zakonske regulative koja je u najmanju ruku apsurdna, ističe Mijić.
Djeca koja idu u srednje stručne škole smjer za vozača ne mogu da dobiju diplomu vozača ako nisu osposobljeni za vozača. Vi sad imate situaciju da oni dobiju diplomu na kojoj piše položio je sve ispite i ima zvanje vozač motornog vozila, a on nema vozačku dozvolu, čak nije prošao ni obuku. Jer naše školstvo ne predviđa uopšte obuku za vozača.
I u Udruženju prevoznika smatraju da je potrebno omogućiti da se nakon završene srednje škole polažu odabrane kategorije, naročito D, zato što obuka za ovu kategoriju traje najduže. Mišljenja su da je apsurdno čekati da neko napuni 24 godine da bi bio vozač autobusa, kaže predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport Nikola Grbić. Komentarišući plate vozača, Grbić je istakao da su one znatno veće u zemljama Evropske unije nego kod nas.
Plate su neuporedivo veće u zemljama Evropske unije, pa evo čak i u Njemačkoj, gdje se pretpostavlja da će sad vozač koji odu u zemlje Evropske unije, prvenstveno u Njemačku, imati platu negdje oko 4 do 5.000 eura.
Prema podacima Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport, od 2019. godine Republiku Srpsku i BiH napustilo je oko 6.000 profesionalnih vozača. Nastavili se takva tendencija, pitaju se da li će imati ko da vozi hranu, lijekove i druge potrepštine u međunarodnom drumskom transportu.
Slušate dnevnik. Više od 4 decenije izgled centra Banja Luke narušavao je nedovršeni objekat hotela Palas. Nedavno je predstavljeno idejno rješenje koje se našlo na udaru kritike građana, ali i stručne javnosti. Mnogi pitaju kako je moguće više spratnicu u staklu podići pored starog objekta blizu Gospodske ulice. U prilogu Srđana Kecmana.
Nova građevina hotela Palas koja je ponuđena ne uklapa se ni u jedan parametar. Idejno rješenje koje je svjetski poznati arhitekta predstavio 2020. godine umeđu vremenu je promijenjeno. Da je prvobitno rješenje bilo prihvatljivije, smatra arhitekta firme Grad Projekt Aleksandar Lilić.
Ta dva rješenja više nisu ni nalik jedno drugom. Znači to su dva potpuno različita rješenja, ne samo u smislu gabarita i volumena, već i u smislu dizajna. Znači, ja mislim da im je jedina zajednička tačka to što su iste ili slične namene.
Arhitekta Miomirka Dragomirović-Trbić zamjera to što nije bio raspisan konkurs. S obzirom na to da je izabran svjetski arhitekt, a potom je njegovo idejno rješenje promijenjeno, pita se ko je to uradio.
Je potpuno jedan drugi koncept, jedna druga visina, jedna druga dimenzija, jedna forma koja se uopšte više ne uklapa tako kako se Rašidov projekat uklapao. Čak ni prostor nije jednako tretiran i u prvobitnom projektu je to bio trg preko ulice, cijelo povezivanje. U ovom projektu je ulica, ostaje park tako kako je. Objekat je izašao svojim volumenom na ulicu, zatvorio prostor trga.
Drugačije misli gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. On bi arhitekturu prilagodio modernom vremenu, bez obzira na lokaciju. Zato je, kaže, birao najbolje arhitekte kao što je Hani Rašid i još 20 domaćih arhitekata koji su radili na ovom projektu.
Ne znam da li smo još shvatili, 43 godine mi imamo staru ruševnu tamo. Samo da smo sklonili ruševne, ja smatram da je to jedan od najvećih podviga koji se dugo čeka. A dovesi još takvu investiciju sa svim ovim parametrima, vjerujte da ne mogu da shvatim da je neko protiv tako nečega.
Banja Lučka projektna kuća Ruting potpisnica je idejnog rješenja hotela Palas. Željeli smo da čujemo obrazloženje arhitekata koji su radili na ovom idejnom rješenju. Međutim, nakon što su više puta obećali da će dati izjavu, na dan kada je trebalo da ih snimimo u telefonskom razgovoru su nam rekli da ne žele da se oglašavaju o projektu.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras u 20 časova bit će održana svečana akademija povodom Dana Rusije. Tim povodom bit će održani koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Gordana Pratina.
Na poziv Udruženja Ruske manjine u Republici Srpskoj Romanov da u toku svečane akademije povodom Dana Rusije bude ispričana istorija Ruske države duga 1400. godina, pisac scenarija, književnik Zoran Kostić, nastojao je da to bude interesantno publici i da istoriju ove velike zemlje i njenu bogatu kulturu prikaže na jedan dramaturški interesantan način.
Trudili smo se da oplemenimo scenarij ne samo po istorijskim podacima i nekom hronološkom linijom razvoja Ruske države, nego da između tih činjenica, između tih podataka obogatimo to stihovima velikih ruskih pjesnika, o muzičkim dijelima ruskih kompozitora i sve da se to na neki način uklopi da predstavlja neku harmoniju, harmoničnu cjelinu.
Narodna biblioteka Trebinje organizovat će večeras u 19 časova u okviru tradicionalne manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto druženje sa književnikom, pjesnikom i dječjim piscem Ljubivojem Ršumovićem. U programu će učestvovati i gradski dječji hor Buba Marac.
Srpski teniser Novak Đoković nakon osvajanja 23. Grand Slam titule i zvanično je najbolji teniser u istoriji. Od danas Đoković je 388 nedelja na prvom mjestu svjetske rang liste. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Iako je mnogima bilo jasno i mnogo ranije, Novak Đoković osvajanjem titule juče na Roland Garrosu i matematički je osigurao mjesto u istoriji bijelog sporta. Brojevi ne lažu, 23 Grand Slam titule i 388 nedjelja na prvom mjestu svjetske rangliste. Novak je na terenu s podignutim peharom pucao od samopouzdanja. u izjavama nakon velikog trijumfa bio je skroman.
Ostavljam tu debatu ko je najveći, ko je najbolji, ko je najuspešniji nekom drugom. Znam da ljudi vole o tome da pričaju i ja sam počastovan što sam ošte deo te diskusije. Za mene je ovo jedan od najvećih uspeha u životu, definitivno s obzirom na ono što je bilo, tako da kažem, na liniji, na crti, istorija, i slagao bi kada bi rekao da nisam razmišljao o tome kad sam bio na terenu.
Već za 3 sedmice počinje Wimbledon. Malo je vremena za odmor, a Novak kaže da će ovo kratko vrijeme da provede s porodicom.
Trenutno je u glavi samo kako da provedem kvalitetno vrijeme sa najbližima, da proslavimo pobedu koja je stvarno posebna, jedinstvena, i nema puno, da kažemo, vremena za opuštanje i slavlje, jer je Wimbledon iza ugla, tako da ja ću nastaviti da se trudim da ispisujem nove stranice istorije ovog sporta.
S peharom osvojenim na Roland Garrosu, Đoković je danas pozirao fotoreporterima. Do Wimbledona srpski teniser je rekao da neće učestvovati ni na jednom turniru kako bi se što bolje pripremio za novi pohod na još jednu Grand Slam titulu. A priliku da osvoji šampionski prsten u NBA ligi večeras ima srpski centar Nikola Jokić sa svojim Denver Nuggetsima. Na domaćem terenu dočekuju Miami Heat u 5. utakmici finala NBA lige.
Spremamo se za utakmicu isto kao što smo se spremali prošlih 3-4 bez
časa i 30 minuta po našem vremenu.
Preovlađuje toplo i sparno vrijeme do kraja dana razvedravanje u većini krajeva. Opširnije Milica Đorđević.
14 časova, Han Pjesak ima 13 stepeni, 14 Kalinovik Čemerno, 15 Kneževo Sokolac, kao i Srebrenica, 17 Gacko Zvornik, 18 Bijeljina, kao i Bileća, Drinić, Mrakovica, Markonjić grad, 19 Rudo, Trebinje, Foča, Šipovo, 21 Višegrad, Ribnik, 22 Doboj, 23 Banja Luka, Novigrad i danas najtopliji Prijedor i Srbac, 24 stepena. Tokom dana se nastavlja dalje razvedravanje na severu i zapadu, gdje će biti i najtoplije uz više sunčanih intervala, a od juga do istoka se održava oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Na jugu će biti i pljusko sa grmljavinom, kasnije popodne i uveče padavine polako prestaju u ovim krajevima. Na istoku svežije, maksimalna temperatura od 17 stepeni, na istoku do 25, koliko će biti ponedjeljak na severozapadu, u višim predjelima na istoku nešto hladnije od 13 stepeni. Sutra ujutru uglavnom suvo i vedro vrijeme, bit će nešto svežije, jedino na istoku ostaje oblačno, veoma slaba kiša moguće samo ponedjeljak na jugu istoku tokom dana. Posle dužeg perioda sa obilnim i padavinama uglavnom će biti suvo, sunčano vrijeme, a kratkotrajna kiša moguće samo još ponegde na jugu i jugu istoku, u pitanju je mala količina padavina. Maksimalna temperatura sutra od 21 do 28 stepeni, u višim krajevima od 17.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U vladi Republike Srpske u Banja Luci upriličen svečani prijem povodom Dana Rusije.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nijedna politička stranka nije osvojila dovoljan broj glasova da samostalno formira vladu.
Nakon što je Njemačka odlučila da od 1. avgusta službeno prizna vozačke dozvole iz Bosne i Hercegovine, domaći poslodavci strahuju da će ostati bez profesionalnih vozača.
Novak Đoković je zvanično najbolji teniser u istoriji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.